Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Denne episoden er sponset av TrippelTex, og jeg vet ikke om det sånn som med deg, men når det begynner å komme sånn hint av vår, så begynner du å tenke på, nå det snart regnskap, og det et sånn mareritt, og årsoppgjøret begynner å tikke inn. Så den frykten du føler der, tror jeg du kan glemme med TrippelTex. Alle de her skumle, vanskelige oppgavene, som altså jeg vet folk som høyt opp I næringslivet, som fortsatt har den angsten med årsoppgjør, angsten med regnskap og alt det. Så med TrippelTex så får du årsoppgjør og regnskap I samme system. Da har du mer oversikt, mer kontroll. Og det samme gjelder om du har et lite enkeltmannsforetak, enmanns AS eller massevis ansatte. Så når du skal levere skattemeldinger og næringsopplysninger, så kan du gjøre det direkte fra programmet og alt det I sånne moduler. Det veldig enkelt. TrippelTex henter tallene fra regnskapet, og det lett å føre gjennom året. Fradragene alt. Passe TrippelTex på. Hvis du vil se mer om det her, så kan du gå på trippeltex.no, TRIPLETEX.no. Og hvis jeg spør, så kan du si at tid penger sendt til dem. Jeg kan også si at det gratis å prøve. Jeg vil ha anbefalt deg å prøve det her. Og hvis du gruer deg til regnskapet, ta sats på TrippelTex.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 253 av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og I dag skal vi se litt på det markedet som både veldig, veldig positivt og veldig, veldig negativt. Så se det fra begge siden. Så det en ny rekord I bitcoin, Statkraft mister ansatte, og snakker litt om multistrat fond som blitt så populært. Denne episoden presentert av Otovo. Otovo et solcelleselskap, det vil si de selger solceller, de gjør hele jobben for deg. Så hvis du har interesse for å få energi fra sol på taket, så går du inn på otovo.no og så sjekker din adresse. Og hvis du har sjekket for I løpet av det siste året, så tror jeg du blir overrasket over hvor mye priserne har falt I perioden. Otovo.no. Denne episoden sponset av IG. IG et tradingselskap som gir deg mulighet til å få eksponering for alt mulig mellom himmel og jord. Og det startet som et selskap primært med valuta, og så har det utviklet seg til å være mye CFD-handel, og så har du diverse andre produkter. Men tilbake til valuta da, det jo noe som økt volatilitet, og så gir det mange muligheter. Så med IG så kan du gå like lett long som short, du kan handle hele døgnet, det god likviditet I valutamarkedet, det masse muligheter til å handle med. Og når vi snakker om forskjellige produkter, så når man handler valuta, så kan du gjøre det på mange måter. Da. Du kan gjøre det gjennom Turbo 24, som warrants, da det direksjonelle handler, som ikke har kutasje og har enkelte komponenter som minner litt om opsjonshandel, men som er strukturert som warrants. Så har du barrier-opsjoner, et lignende produkt, men som gir litt andre egenskaper, som du kan uttrykke en annen type handel igjen. Og med vanilje-opsjoner så det vanlig type opsjoner på valuta. Så har du CFD-handel, contract for difference. Det også uten kurtasje, men det gir både en bredde I utvalget, men også da en del strukturforskjeller fra de forskjellige produktene. Så det som interessant her at du kan uttrykke den handelen du ønsker. Til slutt så har du DMA også, Direct Market Access, som gir deg direkte tilgang til valutamarkedet. i tillegg til valuta, så det indekser, kryptovaluta, aksjer, obligasjoner, altså renteprodukter og ETF-er. Så du har tilgang til veldig mye. Hvis du vil se mer, så går du på ig.com/no. Og husk, med all trading så er det veldig lett å tape penger, så det er viktig å risikere det du har råd til å tape, ikke noe mer. Vi kan kanskje starte litt med analyser.
Kjør på.
Rett før vi startet sendingen så sendte jeg ut den ukentlige oppdateringen som vi gjør der vi leser gjennom investeringsbankanalyser og sender ut på Patreon. Litt sånn kjapp oppdatering av hvordan på en måte stemningen er blant analytikere på Wall Street primært da. Og det som slo meg når jeg leste gjennom de her noen hundretals rapporter var at stemningen akkurat nå er ganske lystig på den ene siden. Altså hvis du tar en enkelt rapport, så er den ganske negativ. Men det var en del oppdateringer, eller oppgraderinger, sorry. Og det var en del nye rasjonaliseringer for å forsvare oppturen. Og akkurat nå, sånn, stikker fingeren i jorda, så virker folk ganske optimistisk. Gode resultater, i hvert fall i USA. Hva du tror?
Ja, det, på mitt ark var det i hvert fall veldig mye grønt i forrige uke, så jeg støtter deg helt på det. Det virker som det er stort sett optimisme og spore i finansmarkedene. Ikke så mye i råvaremarkedet og andre ting, men i finansmarkedene så definitivt var forrige uke en god uke.
Ja, og altså, det er jo ikke bare, altså, du kan jo strekke det enda lengre. Nå var jo for eksempel ARK var ute med oppdateringer, og de har jo alltid vært veldig optimistiske, og de snakker om oppturer som er fantasillioner og tusenvis og 100,000% og alt sånt. Men det er også, de er langt mer seriøse, både Goldman og Bank of America har jo oppgradert S&P-forecasten sin, og nei, det generelt har levert over hele linja, og det var jo veldig mye usikkerhet rundt i forkant av kvartalssesongen om AI som kompleks kom til å levere, og det har det jo gjort. Senest ute var jo Dell som hadde en fantastisk spike etter siste ukes tall, og du har jo hatt vanvittig omsetning i Supermicro, i Nvidia, i AMD, i alle de her AI-selskapene. Så det er tydelig at AI til en viss grad leverer fortsatt.
Ja, altså vi vet jo ikke, altså de leverer i form av forventninger og kursutvikling forløpig. Nvidia har jo levert mer enn det, for de har jo også levert på salg. Men altså den selve AI-revolusjonen, den har vel ikke levert enda, men altså det er ikke det at jeg har mistro til at den vil levere, for jeg tror absolutt at den vil levere. Det at vi kan behandle mye større datamengder og mye raskere, må jo ha en positiv effekt.
Men du ser liksom at det interessante her er å se på en måte, ikke second order effect, men altså den på andre rad, når du ser at et selskap som Dell, som jeg vedder på at mange ikke engang husker er børsnotert fortsatt, det har vært snakk om, det har jo vært kjøpt ut, og så har det blitt notert igjen, tror jeg. Men det var totalt under radaren, og sammen nå Intel som er ute og snakker om at de skal selge så vanvittig mye chipper. Så det her begynner definitivt å spre, gå lengre enn Nvidia, som har på en måte kapret en veldig stor prosent av oppmerksomheten rundt det her.
Ja, i øyeblikket så er det jo de som designer chipper som først og fremst har fått den store medvinden, men det er etter hvert så vil det jo være use case som avgjør.
Men på den andre siden da, det var positive nyheter som cross the board, og så var det da en rapport fra den japanske, jeg tror det var en investeringsbank, i hvert fall banken UniCredit. Og det var utrolig
japanske,
dystert.
Japanske, italienske, tenker jeg.
Sa jeg japanske, men til italienske. UniCredit, som er sendt ut i helga. Og normalt når du leser sånne, det er ofte positivt syn på det, men det er ikke det at de ikke er negative, men det her var dystert greier. De fokuserer på at terskelen for atomkrig er lavere. at det er store problemer med global oppvarming og alle de tingene. Du har risikoen for amerikansk shutdown, du har en generell kollaps i amerikansk politikk, og altså generelt bare, den bare bestemte seg, i dag skal vi fokusere på alt det negative i geopolitikken, og det stod som en sånn utrolig skarp kontrast til generelle oppgraderinger da.
Ja, altså jeg leste raskt over den, men jeg kan ikke si at noe jeg så der var feil. Det er jo faktisk de tingene vi har snakket om, og i forrige uke så kom det jo en del nye ting, blant annet hvor Putin nevner igjen bruk av kjernefysiske våpen. Så det er jo en del ting som går og ruller i bakgrunnen her. Det er bare at vi ser ikke en sånn sopp i horisonten, altså en sånn ladning som har gått av, og dermed så lukker vi øynene for det. Vi lukker øynene for det meste. Nå snakker jeg ikke om på politisk nivå, men det er jo ikke top of mind, altså for de aller fleste, så er jo hverken Ukraina eller Gaza top of mind, til tross for at vi har gjentatte ganger sett utviklingen på, eller vi ser reportasje derfra. Top of mind denne helgen her har vært kongens besøk på Langkawi og medisinske tilstand. Det er, jeg må innrømme, altså med all respekt for hans majestet, og det har jeg virkelig, jeg hadde gleden av å treffe ham også, men når folk stiller seg opp, altså flyr til flyplassen i Langkawi og står på Gardermoen og står foran Ullevål sykehus 10 timer før ankomst og begynner å rapportere derfra, da, det blir nesten absurd, altså, synes jeg. Altså, for all del, jeg ønsket jo at kongen skulle komme trygt til Norge, noe han også har gjort, men Det er jo ingen grense for, altså med tanke på alt som skjer i verden, så er det jo liksom, ok, er minutt per minutt, eller minutt for minutt, dette det viktigste, så lenge hans majestet er godt ivaretatt av medisinsk personell. Jeg vet ikke, jeg tror selv kongen ville smile av det der, altså.
Men hvor står du enda på det her spektret? Det er jo litt sånn, vi diskuterte jo det her for en ukes tid siden, der jeg sa at egentlig hele tiden vi har kjent hverandre, så har jeg vært skeptisk til markedet. Der alt har føltes feil, altså det her konstante pengetrykkingen, det her konstante utsettelsen av smerten som skjedde etter finanskrisen, og at alt har, prisene har steget, men det har følt det som en kortsiktig løsning. Men etter hvert som tida går da, og det ikke får konsekvenser, nå har det jo vært noen konsekvenser på veien, men at den her pengetrykkingen som man blir så vant til, at det liksom på en måte aldri manifesterer seg i noe, så begynte jeg å tenke, kanskje det er noe annet, kanskje jeg har tatt feil hele mitt voksne liv, der med en generell skepsis til pengetrykkingen. Kanskje det her er en løsning. Og så neste tanke var, er det sånn det man tenker når man er helt på toppen?
Antageligvis, altså, det er jo slik at når den siste pessimist blir optimist, da smeller det. Altså, jeg er ikke i tvil om at vi i prinsipp så tror jeg ikke vi har endret anatomien i verdensøkonomien. Vi har forskjøvet utslag ved blant annet pengetrykkingen og andre tiltak, men vi har ingen ny økonomi per definisjon, og den virker etter de samme prinsippene. Altså hvis du har eksesser i økonomien, så blir de korrigert. Hvis økonomien faller for langt ned, så vil noen ta tak. Men vi har gjort forskjellige grep som er gjort, som har både forsinket, altså dratt dette ut i tid, og det hjelper ikke. Og altså hvis du har mistet et ben, så er det ikke plaster, eller har koldbrann, så er det ikke plaster som hjelper. Det hjelper ikke med en Paracet. Men det er det man har gjort, man har tatt bort en del av symptomene, og så i mellomtiden, det skal jo sies at vi er jo svært, også svært kreative, fordi du ser at det går fra bransjer til bransjer, noen bransjer ser muligheter når andre bransjer, døren lukkes for andre, og tidligere så har vi vel kanskje hatt en mer synkron økonomi, og nå begynner du å se at den ikke lenger er synkron, fordi du ser bygningsindustrien med de problemene den har. Du ser, vi har vært inne på dette med næringseiendom, som også har problemer. De problemene begynte kanskje allerede med covid, men har på en måte blitt litt skjøvet ut i tid. Og så har du da, var det et FN-organ, nå kan jeg ta feil, men jeg ser en reportasje på nyhetene i helgen, hvor det norske forbruket kritiseres. Vi er en av de nasjonene hvor man har høyest personlig forbruk i Norge. Men vi har jo også samtidig laget et system, et skattesystem som straffer deg hvis du sparer. Så tidligere så skulle man jo ha solid egenkapital, alt var fundert på det, og det var til tider vanskelig å få lån. Og det er klart at mens andre drev da med en økonomi hvor det var lett å låne ut penger, så vil den økonomien kunne vokse raskere enn vår. Men vi har da i Norge et system hvor sparerne blir absolutt straffet, og du skal bruke penger, og hvis du skal da drive og bruke penger uten å ha penger på konto, så må du låne penger for å gjøre det. Så, men det er jo noe myndighetene legger opp til. Så alle kan bli forvirret i dette, og det lengre du har levd, det mer forvirret blir du, fordi det er noen voldsomme regimeforandringer. Og egentlig så tenker man ikke på konsekvensene, men man tenker mer på liksom den politiske effekten dette vil ha på ganske kort tid, og det er gjerne da den positive effekten vil ha for eget parti. Nå jager vi på en måte gründere ut av landet gjennom skattesystemet, og det er dumt å være gründer i Norge, for hvis du klarer å opparbeide, altså starte en bedrift, som ser ut til å ha livets rett og fremfor alt kan gå veldig bra, så i neste omgang, med en gang den blir verdsatt, så til tross for at ikke du har solgt en eneste aksje, så får du en enorm formuesskatt. Risikerer du en enorm formuesskatt. Det er klart, da starter du heller den bedriften, eller da flytter du ut før det gjelder, og så starter den bedriften i et annet land. Og Financial Times gjorde i helgen en sammenligning mellom børsindeksen i USA og børsindeksen i Europa. De har skilt lag til de grader. Og der er det først og fremst innovasjon man mener er grunnlaget for at USA går som de gjør. Altså de har mye større selskaper, men det er mye mer innovasjon. Hvis du dreper den spiren og den lysten folk har til innovasjon, ja, enten så innoverer de ikke lenger, eller så flytter de et annet sted. Og det er ikke bra for landet det, og på kort sikt så merker man kanskje ikke mye til det, men når skatteinntektene først faller, og virkelig faller, fordi de som er igjen er mellommenn, som er egentlig avhengig av at noen andre skaper noe, og til slutt så forsvinner jo de også, ikke sant? Fordi de går der hvor kapitalen befinner seg. Når det har skjedd, så har man liksom kommet så langt at da er det ganske sent å si at nei, kanskje vi skal gjøre noe for å stimulere til gründervirksomhet i Norge også. Så selv om det ble vi begynte på makro, men det er for så vidt makro å se på forskjellene mellom USA og Europa, men er det en ting med USA, så er det jo nettopp at de stimulerer folk til å prøve seg og gjøre ting. Og har du da en stor nok populasjon, så vil noen ut av den populasjonen finne på geniale ting og dra det videre.
Men det du beskriver nå er jo på en måte det jeg stiller spørsmål om. Kan det være at noe har fundamentalt endret seg? Kan det være at det går an å mot... For det som på en måte hele teorien bak sentralbanker, er jo det at man skal kunne motvirke den naturlige business-sykelen. At man skal kunne ta ut de verste toppene, og ta ut de verste bunnene, og få en mer jevn, forutsigbar økonomi. Er ikke det de grunnleggende, på en måte, grunnleggende årsaker til at de har sentralbanker? Kanskje det funker?
Ja, de gjør jo ikke det, for vi tar ikke ut toppene på en måte. Altså, vi gjør jo ikke det, og vi tillater heller ikke failure. Så vi lager jo ikke et robust system. Altså, hadde vi tillatt at folk feilet, så hadde vi lært av feilene, og fått et mer robust system. Men det gjør vi ikke. Vi skal sy puter under armene på spesielt de som tar den største risikoen, og de som låner mest. Nå skal jeg ikke nevne selskap, men det, i hvert fall, det er et lokalt selskap med betydelig gjeld, og hvor gjelden ikke ble nedgradert til junk. Altså, med andre ord, high yield, de er fortsatt investment grade. Og det er til tross for at hele markedet mener at dette her har ingenting med investment grade å gjøre. Men så hvorfor fortsetter de på investment grade? Jo, fordi det pushes på både fra banker og andre på ratingbyråene om å opprettholde ratingen til dette til selskapet, fordi det kan gå ordentlig ille, ikke for nasjonen på noen som helst måte, men det blir betydelige nedskrivninger for banker. Det betyr at for eksempel obligasjonsfond som kun kan holde investment grade blir tvunget til å selge disse obligasjonene og så videre, dersom man blir nedgradert. Og dermed så legges det stor press på ratingbyråene, og ratingbyråene synes etter min oppfatning, det var en periode hvor de forbedret seg, men jeg tror de mest forbedret seg fordi de var redde for å få enorme bøter etter finanskrisen. Men nå er man tilbake igjen til et regime hvor store interesser kan på en måte holde ratinger høyere enn det som er riktig i anførselstegn, så vi driver og skyver disse problemene foran oss. Og så håper man da at renten skal komme fort ned, slik at belastningen på disse selskapene som da, la oss si, ligger på vippen, skal bli mindre, og de skal slippe å gjøre nedskrivninger. Vi tillater ikke, det er helt utrolig, at vi tillater ikke noen å feile. Og det kan ikke gå bra over tid, for vi bygger et system som stadig blir mer og mer fragilt og sårbart. Og hvorfor? Jo, fordi man tillater høyere belåning enn det man kanskje har økonomisk ryggrad til å bære, spesielt hvis man får motgang. Og det skal ikke ha noen konsekvenser. Det fungerer ikke sånn. Verden fungerer ikke sånn. Økonomien, det er ikke, tyngdeloven er ikke opphevet. Det er en illusjon. Så før eller senere, men jeg vet ikke når, men før eller senere, så glipper det med et eller annet. Tenk deg før 2020, da følte vi også at vi var usårbare, kunne ikke se mørke skyer på horisonten overhodet. Så er det en som hoster i Wuhan i Kina, og det neste som skjer er at verden går i lockdown. Så fort kom det. Og igjen, riktig nok, så styrte man inn med sentralbankpenger, og konsekvensen tar for eksempel for USA er jo at gjelden til landet har gått astronomisk opp. Og hvordan skal man da kunne betjene gjelden med de høye rentene som vi har nå? Jo, du kan jo tenke deg at du setter renten brått ned igjen og får inflasjon tilbake. Jeg vet ikke om det er det beste for økonomien. Men vi kommer stadig, altså vi maler og maler og maler og kommer stadig lenger og lenger inn i hjørnet fordi vi ikke gjør noe med situasjonen. Fordi vi ikke lar tyngdekraften virker rett og slett. Så jeg tror ikke at det er noe nytt regime. Jeg tror ikke vi har funnet opp verden på nytt. Jeg tror bare at vi utsetter problemer og lager dem større. Og det var jo helt utenkelig rett etter finanskrisen at stimuliene skulle vare så lenge som de gjorde, men bare 3 år etter finanskrisen så får vi en full-blown europeisk gjeldskrise. Og der står statsledere i fare for å se ekstremt dumme ut, fordi de har sagt at det er ikke noe problem. De har ignorert alle som har advart mot dette til tross for dokumentasjon, så har de sagt nei, det er ikke noe problem. Det er bare folk med egen interesse, dette er ikke et problem. Og så viser det seg at du får en full-blown europeisk gjeldskrise. Hva gjør man da? Det er ikke sånn at man går, vet du, her beklager. Det er ikke som i Japan hvor man bukker dypt og ber om unnskyldning. Nei. Da bruker man sentralbanker og andre. Det er ikke et snakk om. Det er politisk selvmord å si at jeg tok feil. En av de få som faktisk jeg har hørt si at der tok vi feil, det er faktisk finansminister Vedum, riktig nok sent, men han sa vi tok feil når det gjaldt dette med prissmitte og utenlandskabler. Der tok vi feil. Han har også innrømt at de tok feil når det gjaldt inflasjonsforventninger. Men etter min oppfatning, når det gjelder det siste, så visste han godt at han tok feil når han sa det. Så da, det er mindre tilgivelig.
Jeg synes det er interessant å stille spørsmål med egne assumptions, fordi at mine assumptions har hele tiden vært at å trykke penger for å komme seg ut av det her kan ikke være riktig løsning. At den islandske løsningen med bare ta smerten her og nå må være det beste. Men det kan jo være feil. Men det å stille spørsmål med sånne ting og si kanskje det her varer evig og det går inn i himmelen, det er litt sånn ubehagelig tanke å ha, fordi at det er ofte sånn som... Sånn som man sier til seg selv på et eller annet ekstremt punkt.
Jo, men altså, ta en annen ting da. Vi øker og øker skatten i Norge. Øker på forskjellige nivåer. Og det er greit, altså, jeg ser behov for at man skal lukke velstandskapet. Ikke noe problem med det, men det har man ikke lykkes til å gjøre med det man har gjort uansett. Men så det som har skjedd er at det har blitt en økonomisk byrde for alle. Og hvorfor tar vi ikke diskusjon om hvorfor trenger vi å øke skattene? Vi har den største offentlige sektoren per capita i verden. Hvorfor ikke effektivisere den i stedet? Nå er det nok. Nå har dere brukt nok penger. Dere må faktisk klare dere med de pengene dere får av skattebetalerne. Dere må bli mer effektive. Det er måten å gjøre dette på. Det er ikke tema i debatten engang. Det er tvert imot. Altså, se på de som da søker om byggetillatelser, som da kan ta flere år å få behandlet. Og så sier vi at, ja, men, og nå er det snakk om at man kutter dette ned med noen dager, og så skal vi være glad, men likevel så tar det flere år. Hvorfor? Hvorfor skal det ta flere år? Hvorfor skal det ta halvt til halvannet år for Finanstilsynet å lese gjennom en søknad for konsesjon? Hvorfor? Altså, de får så mye penger. Hvorfor lærer ikke disse institusjonene å bli mer effektive? Og svaret på det er fordi ingen tvinger dem til å gjøre det. Men vi tvinger alle til å betale i stedet, til å betale mer penger, slik at disse kan fortsette å være mindre effektive.
Men mener du virkelig at det er effektivitet som er forskjellen på Europa og USA? Når vi ser nå på kvartalssesongen, så har jo USA... gått over forventningen og levert vekst, mens det er tilbakefall i Europa for selskapene. Mener du at det er den grunnleggende manglende effektiviseringen i Europa som er problemet? Er det da at USA har hatt flaks med å ha AI og ha de her megateknologiselskapene som driver alt fremover?
Sistnevnte tror jeg er en stor årsak til det. Så svaret mitt er sistnevnte mer enn noe annet. Kan man effektivisere i Europa? Ja, absolutt kan man gjøre det. På så mange nivåer kan man gjøre det at vi ville bruke denne podcasten og sikkert de 10 neste med å beskrive det, så vi skal ikke gå så langt, men det kan man helt klart gjøre. Det er alt for mye duplisering av de samme tingene i i Europa, og det, og det i seg selv ikke effektivt. Så, men USA har den fordelen, altså de har den fordelen at du kan snu deg, og de ønsker deg velkommen, og du har en mobilitet der som utrolig. Egentlig, jobbmobilitet. Altså jeg kjenner folk, ikke sant? Det ene øyeblikk så har de jobb i San Diego, og det, to år etter så flytter de til Minnesota, til en ny jobb, eller New York, eller hvor det måtte være, og du ser det jo virkelig. Der det ikke som her hvor det nærmest flagget til topps, og det ikke måte på, fordi noen hadde tenkt å flytte opp til Nord-Norge. I forbindelse med skatten, altså i USA, så se, altså du tømmer delvis av deler av vestkysten, og folk flytter ut av New York for å bosette seg i Florida.
Du har jo enorm statsgjeld som kostnaden, fordi du klarer ikke å dekke kostnadene på grunn av at skatten blant annet for lav.
Jo, men da får du effektivisere der også, på det området også.
Ja.
Men saken er at grensen i USA for mobilitet er så mye lavere enn den er for oss, tilsynelatende. Altså, nå har jo folk vist at de flytter ut av landet in spades. Altså, du klarer knapt å åpne en avis eller en nettside uten å se annonser for boliger i Schweiz. Så det jo et eller annet som foregår her, og mye mer enn det vi tror, det i hvert fall sikkert. Så, men vi har ikke knekt den der koden, og Norge jo et fantastisk land å bo i. Men samtidig så driver vi og kaster disse ressursene ut av vinduet, eller i hvert fall ut av landet. Sånn som for eksempel det at norske forbrukere, norske strømkunder betaler for at Tyskland skal bli grønnere. Det gir ingen mening. Altså, tyskerne kan nå slippe å bruke skitten kull i sin produksjon av strøm, fordi de kjøper den fra Norge, i ren kraft fra Norge i stedet. Det betyr at du får økte kraftpriser i Norge, fordi etterspørselen øker. Så enkelt er det.
Skal vi ta og legge om et gir nå, litt mer number go up, bitcoin, etter lanseringen av de børsnoterte fondene, de ETF-ene, så har number go up vært veldig distinkt. Mange ventet jo å se det på dagen med lanseringen, men det lot vente noen uker. Og vi ser nå at bitcoin er på det høyeste nivået det har vært noensinne, målt i norske kroner, og det er ikke så veldig langt unna det høyeste noteringen noensinne for bitcoin i dollar.
Hvis jeg kan bare ta den biten hvor du sier bitcoin i norske kroner, fordi jeg ble peppret med hvorfor vi ikke omtalte, med meldinger om hvorfor vi ikke omtalte bitcoin var på ny all time high i norske kroner, og jeg må innrømme at jeg synes det var klin irrelevant, men etter å ha tenkt på det litt grann, så er det faktisk ikke irrelevant. Og hvorfor er det ikke irrelevant? Fordi bitcoin er også, i tillegg til å være en investering i bitcoin, blockchain og kryptologi, eller kryptovaluta, kryptologi også, så er det jo også en sikring mot en svak krone. Og det er derfor, det er derfor bitcoin er i ny all-time high mot norske kroner, så det fokuset er ikke irrelevant. Det er egentlig det jeg kom til, at min første reaksjon var uberettiget. Altså min første reaksjon på det var egentlig uberettiget, og at de har rett, at det er betydningsfullt.
Og det er ikke en ubetydelig all-time high heller. Hvis vi ser på, nå bruker jeg da futuren som målenhet, men tidligere all-time high for bitcoin i kroner var 578,000. Og vi er nå 20% over det, faktisk.
Ja.
Så det er ikke ubetydelig heller.
Det er ikke en ubetydelig svekkelse vi har hatt av kroner.
691,000 kroner for en bitcoin.
Ja. Og hvis du skal, hvis du skal kikke på det, så lå jo det, Bitcoin lå jo på topp i forrige uke på, det, på den listen vi har, eller med andre ord det fondet, IBIT-fondet, som ikke er det største av disse fondene, men nest størst. Altså Grayscale er fortsatt den største, men det var opp 23% i forrige uke, altså 23% oppgang. Altså Oslo Børs stiger da 1,1%, Bitcoin steg 23, altså dette fondet steg 23, og opp 46% på den siste måneden. Så det tydelig, og som vi har noen grafer på, som da viser hvor mye penger som nå kommer inn i kryptosektoren, det har aldri kommet inn mer. Så jeg mener jo fortsatt at de som forventet at Bitcoin skulle gå over 100 000 første dagen hvor disse fondene fikk lov å etablere seg, var fullstendig på bærtur, og nå har jo historien bekreftet det, men allikevel, det en big deal, og jeg tror også at i denne AI-boomen som eksisterer, så er det veldig bra for Bitcoin at den har klart å få at de ETF-ene har blitt spot ETF-ene har fått konsesjon, altså for å starte, for ellers så tror jeg rett og slett man hadde falt helt i bakleksa. Mange trodde at de ville bli utkonkurrert lett av AI nettopp på grunn av use cases, men så er ikke tilfellet. Men jeg kikket litt over hva disse ETF-ene, altså ETF-ene er nå de største holderne, helt klart, av Bitcoin, hvor de har til sammen 955,000 Bitcoin plassert i ETF-er. Nå skal det sies at Grayscale hadde veldig mye fra før. De har fortsatt, de den største, med 438,000, mens IBIT, altså den nye som er BlackRock sin, den har 161,000 bitcoin. Av børsnoterte selskaper ligger MicroStrategy på topp. Den har faktisk enda mer, de sitter på flere bitcoin enn det sistnevnte ETF-en gjør, med 193,000. USA er det landet hvor flest eier bitcoin. Til sammen 207,000 bitcoin er eiet av amerikanere, altså hvor de har bitcoin i egne wallets, og det med Kina som nummer to med 194,000. Av private selskaper så er det Mt. Gox, de var en børs, var det ikke det?
Mt. Gox var en opprinnelig hjemmeside der du kunne kjøpe og selge sånne Magic the Gathering-kort, som en sånn kortlek. Og så de sitt snitt til å konvertere til å bli den første egentlige kryptobørsen.
Ja.
Og det ble jo veldig mye elendighet i det der, og fortsatt til en dag i dag tror jeg noe av pengene er bundet opp. Jeg vet at de er på vei ut i pengene endelig etter veldig mange år.
Ok, men de sitter i hvert fall fortsatt på 200 000 bitcoin.
Da har det ikke blitt avklart, fordi at det skulle gå ut i høst egentlig, den utbetalingen. Men akkurat. Hvis de fortsatt sitter på det, så betyr det at folk ikke har fått bitcoinene sine enda.
Der har vi også, for øvrig på den listen, har vi også Aker, som da har dette selskapet CT, som sitter på 1170. Det litt forskjellen på 1170 og 200 000 bitcoin, riktig nok. Og så har du på mining-siden, så er det Marathon Digital Holding, som sitter på 16 000 bitcoin. Så
Når det gjelder ETF-ene da, så ser man jo ofte på inflows, altså nye penger som kommer inn. Og den uka som var sluttet, det var vel 28. februar, så kom det inn, altså det relativt små beløp da, så, men selv om det stod mye penger, så kom det 2,4 milliarder dollar inn den uka. Totalt i hele 2024 er det 7,7 milliarder dollar som har kommet inn av inflows inn i de her ETF-ene, ifølge Bank of America. Hvis du ser på markedet som helhet, så ser du størrelseorden i, og da tar du alle verdipapirer, da er det 1400 milliarder dollar som er kommet inn av nye penger. En optimist kan si at det stor oppsidepotensial for bitcoin fortsatt. Det med en liten komponent av markedet.
Det var akkurat det jeg skulle si også. Det en veldig liten komponent av markedet.
Tiltrekk så mye engasjement igjen, eller i hvert fall nok av engasjement igjen, begynner å dukke opp på forsiden av aviser og diverse, så det jo sånn ofte med de oppturene at når frenzyen blir som mest ekstrem, da piker det. Men det ikke helt der enda.
Nei, og det jo flere av bankene som har påpekt at de mener at dette ligner ikke i det hele tatt på dotcom. Det gjør heller ikke det, jeg enig i det, i hvert fall ikke slik jeg opplever det. Altså, crazen er rundt et veldig få antall selskaper, men jeg tror stadig flere, og det er det også som SEC har advart mot, vil hive inn for eksempel AI i, enten i navnet sitt, eller si at de har et eller annet prosjekt med det, fordi sånn er verden, og sånn er finansmarkedet, altså fort du skjønner at du trenger å være assosiert med et eller annet som virker som en mirakelkur, så hiver man seg rundt og finner en eller annen unnskyldning for å være med på det. Så, ellers, for øvrig i forrige uke, altså jeg nevnte dette med Bitcoin ETF-en, men på de neste fire plassene så kommer da, altså av ting som steg i forrige uke, er da kraftprisene for levering av annet kvartal. I Norden som var opp 17%, gassprisene i USA opp 15%, gassprisene i Storbritannia opp 14%, og i Europa, altså den TTF-en som er egentlig hans i Holland, var opp 13%. Dette ble etterfylt av bulkrater, altså den ETF-en for bulk, BDRY, var opp 12%. Alt dette er på en uke, så det er jo ganske imponerende. Videre nedover, så Galaxy var opp 10%, og så fikk man en reaksjon i karbonsertifikater, de var opp 10%, og det som er interessant med karbonsertifikater, det var i forrige uke, for man har hele tiden snakket om, og jeg vet ikke om dette er set in stone, fordi det er liksom, selv aktørene er litt ulne på det, men man mener at Tyskland har gitt en commitment om at de er villige til å kjøpe karbonsertifikater på 50 euro. Men prisen i forrige uke falt så vidt det var under 50 euro, men der ble den veldig kort før den rekulerte oppover. Rett oppover 15% i løpet av bare et par dager, og nå ligger den da rundt i de nivåene. Det er for øvrig stor, short, åpen balanse i disse sertifikatene. Mye blir jeg fortalt fra trendfølgende fond. Så trendfølgende fond bryr seg lite om grunnen eller om hva andre gjør, men de snur hvis trenden snur, så snur de også. Men det kan også av og til, altså når du får ekstremsituasjoner, enten ekstrem long eller ekstrem short, så er markedet ofte veldig sårbar for bevegelser i motsatt retning, fordi det vil da påføre slike tap med en gang. Ellers så, helt på slutten, så var ETF-en for blockchain-selskaper opp 9% i fjor, og den er opp 26% hittil i år. Så Det har vært en interessant start på året da, med den bitcoin-ETF-en opp 45% den siste måneden, mens bulkrater, altså ETF-en for bulkrater, er opp 45% den siste måneden.
Og alt det her kommer samtidig som at forventningen for renten endrer seg totalt. Det var jo snakk om at det skulle komme 6 rentekutt i 2024.
Mm.
8 rentekutt, det var liksom folk overbydde hverandre. Og nå er det flust av folk som sier ingen rentekutt.
Ja, jeg vet ikke om det er flust av folk, men du har i hvert fall hørt noen si det. Altså, vi har ikke sagt det med ingen, men vi sa at det var overdrevne forventninger til rentekutt. Det var vi ganske klare på da det der herjet som verst. Og
men det har ikke påvirket noe. Det er det jeg mener, at det her skulle være redningen for markedet.
Ja, ja, ja.
Det er at det går så dårlig i økonomien at man må kutte renten masse for å stimulere, som i seg selv er betimelig å ha i bakhodet hvorfor man gjør det her da. Men jeg bare synes det er litt spesielt at man, den viktigste tingen egentlig for markedet, som er prisen på penger, har endret seg så mye i de første 3 månedene av året. 2 måneder.
Ja.
Og likevel nå så blir bare oppgradering i øst og vest. Det ser jo bare helt fantastisk ut, uansett hvordan. Så det er liksom bare fint, bare en ny grunn. Nytt argument.
Ja, og sånn er markedene. Altså det er jo faktisk det de gjør også, de som da... Det er jo det som er litt rare i dette her, er hvordan man... Altså i hvert fall der hvor du påfører investorene tap, og så kan du bare gå fra det. Nå var det en kjent norsk økonom som gikk ut og mente at kronen skulle styrke seg. Det var, jeg tror, du vet selv hvem jeg snakker om når jeg sier at jeg tror det var snakk om at den skulle gå til 8 mot dollar. Ikke sant? Lager sånne outrageous forecast. Og hva har skjedd siden vedkommende sa det? Jo, kronen har svekket seg. Og nå sier da vedkommende at skjønner ikke, har ikke peiling på hva det er som beveger valuta. Nei, men hvis du ikke har peiling på hva som beveger valuta, så går du allikevel ut og sier at du tror at kronen skulle styrke seg med over 20%. Og jeg vet minst 2. En er en privat investor, og en annen er en institusjon som da ikke hedget valutarisikoen, fordi å henvise det til vedkommende. Og nå har man da fått dollaren kraftig mot seg, og ligger med tap som følge av det. Så her var det snakk om at da dette var når kronen var helt ned i bånda av 10. Men det behøver ikke være en killer, men ikke det hele tatt, men det slår ut da. Det slår ganske kraftig ut i disse tilfellene, for det ene var en investering som skulle gjøres, og så ville man ikke gjøre den der, man ville ikke endre på investeringen, og forskjellen var ikke, fordi man ikke gjorde den, var 13% og ikke 3% som dette er, fordi den investeringen gikk veldig bra. Men poenget mitt er altså man, jeg en ting er å si etterpå, vet du, jeg tok feil på den prognosen. Jeg trodde virkelig at den skulle gjøre det, men å si at jeg aner ikke hva det er som flytter valutakurser, det er det ingen som vet. Nei vel, men hvorfor da gå ut og si at komme den prognosen? Ja, du havner i avisen, men...
Kanskje det er målet.
Kanskje det ja.
Men hvis det er en ting som står i alle analyser, så er det jo... Past performance does not indicate future results.
Nei, men hvis du går ut bombastisk og sier at du mener at dollaren skal falle til 8 mot kroner, så skremmer du vannet av en del. Det er helt klart. Og det er da folk der ute som gjør disposisjoner på basis av overskrifter i avisene. Kan du si hvor lurt er det? Nei, det er tydeligvis ikke, men allikevel.
Altså, så som Bitcoin er et godt eksempel, da. Vi snakket om Bitcoin og hva som kunne skje i forkant av at det skjedde. Nå kommer det i avisene nå etter bevegelsen har skjedd, og det er jo ganske vanlig at media er reaktive, og det er jo en naturlig del av det. Men man må jo forstå den dynamikken er at det er reaktivt. Sånn at man skjønner logikken bak at det havner i avisa, fordi at hva skjedde rett før jul? En voldsom kronestyrkelse på grunn av sentralbanken. Sånn at det var jo naturlig, det var jo på en måte momentumet der og da.
Ja. Jo, men det var momentumet, altså det voldsomt, den, ja, fra 11 ned til 10 mot dollaren, og det er jo selvfølgelig en betydelig styrkelse etter at Norges Bank satt opp renten. Men da hive seg på og si at dette skal gå 20% til, jeg vet ikke, men det er mye fairere å si at der tok jeg feil, og som jeg argumenterte med sist, altså det ble pumpet så mye analyser plutselig, hvor vi ble fortalt at det ble kjøpt milliarder på milliarder av kroner av spekulative fond i samme moment, Og som vi snakket om i forrige episode, altså, hva skjer hvis de nå finner ut at dette skal de ikke drive med lenger? Dette tjener jeg ikke penger på. Tvert imot så taper jeg rente hver eneste dag jeg sitter sitter og eier kroner i forhold til dollar, fordi dollarrenten er høyere. La meg komme meg ut, så kan det bli ubehagelig den andre veien. Jeg håper virkelig ikke det skjer. Så det beste for meg er definitivt at kronen styrker seg, selv om jeg har noe hedger selv, men det er det beste utfallet sånn totalt sett, men det er bare sånne ting som skjer. Og så er det, hva er det som, og så ble det gjort noe sånn skrivebordsanalyse på, var det rentedifferanse, hva var det som, hva skulle man bruke? Saken er at hadde én ting virket alltid, så hadde det ikke virket den heller, for da hadde alle begynt å bruke det, og så hadde det kansellert seg selv ut, for sånn er det i markeder. Noen ganger så er det rett og slett kapitalstrømmer, noen ganger er det rett og slett at store utenlandske investorer ser at det er interessant å kjøpe norske aktiva, enten fordi de mener at norske aktiva er lavt priset, eller så kjøper de realaktiva som vindfarmer og den type ting. Og så, men hvis du reverserer det, skattemessig eller av andre årsaker, gjør det mer usikkert, så vil det være mindre kjøp av det. Så enkelt er det, og noen vil da velge å gjøre det motsatte. Når er det, og det vet du ikke på forhånd, det kan være, tidligere så har det vært slik at når GSAM, altså Goldman Sachs Asset Management, når de gjorde en allokeringsbeslutning når det gjaldt norske investeringer i Norge, norske kronen eller i Norge, så merket du det. Altså da burde du, altså var du i valutamarkedet, så trengte du å vite det veldig, veldig fort, for å si det på den måten, for da var det betydelig bevegelse i norske kronen som følge av det, fordi de er store. Så enkelt er det. Og har du da, det er bedre for norske kronen, ikke for nødvendigvis for oss i øyeblikket, men det er selvfølgelig bedre for norske kronen at den har en høyere rente enn for eksempel dollar og euro, enn at den ikke har det. Hvorfor? Jo, fordi investor, norske kronen, er en mindre valuta, og det gjør at det er mer risikabelt å holde den, akkurat som det er mer risikabelt med en liten aksje i forhold til, altså å holde et lite selskap enn et stort. For i et stort sett er det mange som er involvert til enhver tid. I et lite så er det relativt sett få, og norske kronen er liten i valutamarkedet for øvrig, at det er en liten valuta, og derfor er det en fordel om norske kronen har en høyere rente, slik at det i hvert fall ikke koster deg penger å sitte og i rentedifferanse og sitte og holde norske kroner. Men er det den viktigste faktoren alltid? Nei, selvfølgelig er det ikke det. Det er kapitalstrømmer som jeg akkurat nevnte. Men det kan være andre dealer, altså corporate dealer, andre ting som gjør at kronen går. Men poenget mitt er at hvis du mener at du ikke har fylla peiling på et eget utsagn på hva det er som driver noe, så heller konsentrere deg om å snakke om de tingene hvor du mener du har peiling. Da. Det synes jeg er en grei sak å gjøre. For øvrig, hvis vi skal ta de tingene som gikk til nedsiden i forrige uke, så var det VIX. Den falt med 4,7%, altså opsjonsprisene i USA, rett og slett, på aksjeopsjoner. Tankrater, som det også finnes en ETF for, som falt med 2%, og det kinesiske aksjemarkedet som falt med 0,8%. Og der gikk jo på en måte Kina imot de andre markedene til nedsiden, for Hvis du ser på aksjemarkedene ellers, så var Japan og Nasdaq på topp med en oppgang på 2%, Oslo Børs med 1,1%, S&P med 1% og MSCI World med 0,9%. Nå skal det sies at det kinesiske aksjemarkedet siste måneden har steget 9,4%, så den har hatt en solid oppgang der da, i hvert fall.
Skal vi snakke om et felt som vi i utgangspunktet kanskje ikke har så mye kompetanse med dem, i et felt der podcasten har litt sånn kryss over i, og det er Statkraft sin tradingvirksomhet. Noe vi har snakket om tidligere, der Norge har jo en rekke statlige de facto hedgefond, ja. I forskjellige former, så vi vet ikke akkurat hvor mange det er, men det er en god del forskjellige da, og Statkraft står for noe av det, der de gjør masse tradingaktivitet, og det ble jo mye rabalder da de betalte over 2 milliarder i bonus i 2022 til traderne, som helt åpenbart der det var en god del at markedet, det var en god del beta i den betalingen, vil jeg tro.
Ja, eller de påstod at det ikke var det, men ja.
Ja, og nå er det kommet fram da i Dagens Næringsliv at de har tatt tiltak for å redusere bonusene og har mistet masse tradere. Det er vel ikke så sjokk når vi vet at, at energitrading er blitt så hett.
Ja, altså jeg er agnostisk i forhold til hva Statkraft betaler i bonuser, men jeg synes det er greit at de sier hva de betaler i bonuser. Men jeg tenker jo, altså nå mistet de to tradingsjefer, og det er rett og slett fordi nå skynder veldig mange seg å etablere tradingfirmaer innenfor kraft, fordi det er så mye, der er det så mye lettjente penger, visst nok. Det tror jeg ikke andre skal drive og prøve seg på enn de som kan kraft, for det er et veldig spesielt marked. Så man har sett på disse tre danske selskapene som tjener hundrevis av millioner euro og har lyst på en del av den potten som følger av det. Det er mye, det er fantastisk når man har liberalisert dette markedet og skyver kraften ut av Norge, da dukker opp tradingmuligheter. Hvem skulle tro at en AP-regjering ville gjøre ting for å stimulere inntekter hos hedgefond? Det hadde jeg ikke... Jeg så ikke den komme. Men tatt i betraktning at sjefen der har selv hatt penger i hedgefond, så er det kanskje ikke så rart, men de har i hvert fall vært imot det. Det sagt, så må jeg jo si at å være trader i Statkraft, som da sitter på rett og slett særinformasjon, altså du har liksom Statkraft i Norge, du har Vattenfall i Sverige, som på en måte sitter på mer informasjon om markedet enn noen annen, da sitter du i utgangspunktet med en informasjonsfordel som andre aktører ikke har. Og du har også en annen fordel, og det er at du er et statlig backed selskap, slik at risikotagningen din, det er ikke sånn at clearinghuset ringer, og så har du ikke mer penger på konto, for å si på den måten. Her har du betydelig risikokapasitet, og betydelige muligheter til å bevege deg i markedet. Så jeg må jo si at de fordelene man har ved å være et sånt sted er rett og slett betydelig. Altså,
kan jeg komme med et innspill til det her?
Ja, før du gjør det så kommer de til å si at det er vanntette skott mellom og alt det der. Det
ja, nei, altså vi fikk en feedback fra forrige episode der vi snakket uten å sjekke hvordan innsidereglene var for handel av kraft. Det er regulert både på Nord Pool og noe som heter REMIT, Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency.
Ja, det er jo en annen, det var jo en som ble dømt for det, var ikke den danske, i fjor, tror jeg.
Så jeg kan ta et eksempel på hva som ikke er lov. Det er ikke lov å handle kraft i innsideposisjon før det publiseres med en såkalt urgent market message. Sånn at det her er definitivt et regulert marked, og jeg setter pris på tilbakemeldingen med noen eksempler som vi fikk av en krafttrader som lytter på. Så jeg ville bare ha det.
Sagt. Jo, men det vi sa, at det var ikke innside regler på altså likt med det som er i verdipapirmarkedet, så kan du si at dette kan være en analogi til det, og det er jo greit nok at det finnes noen regler, men vi snakket også om råvaremarkeder generelt, og der er det veldig forskjellig fra marked til marked, hva som finnes av regulering. Men vi tar det, vi skal absolutt ta det til oss, men uansett sitter du i et svært statlig konsern, så skal det mye til at du ikke har en informasjonsfordel. Så enkelt er det. Altså det nå sier jeg ikke at de lekker informasjon med vilje på tvers av, av avdelinger, men det skal mye til når du i en så stor enhet at du ikke har informasjonsfordel. På samme måten som hvis du sitter i en av de aller største bankene i verden, så har du også en helt klart informasjonsfordel når du handler for eksempel valutaaksjer eller hva det måtte være, rett og slett på basis av det av den bredden av markedet du dekker. Så poenget mitt at hvis du sitter i Statkraft, så har du informasjonsfordel, rett og slett fordi du en såpass stor aktør som du og at du ikke begrenset på samme måten som et mindre foretak vil være, av for eksempel at du får margin calls, eller at clearinghuset øker marginen, og så har du ikke penger. Du har ikke mer penger, du har riktig posisjon, men du har ikke penger til å putte inn der, og så blir du tvunget ut av posisjonen din. Så det fordeler i å sitte i store systemer kontra små systemer, og de statlige systemer i tillegg, så det helt opplagt at det er noen fordeler. Det skal sies at tidligere, og nå går vi tilbake ganske mange år, muligens 30 eller noe sånt nå, eller i hvert fall 20, så, hvor det var også krafttrading da gjorde både Vattenfall og Statkraft sitt ytterste for å ikke skade de mindre aktørene i markedet, fordi de trengte den likviditeten som de hadde, og de ønsket at dette markedet skulle bygges opp. Nå tror jeg at det mye mer alle er for seg selv, og du tenker på din egen P&L. Men som det står i avisen, altså den tradingavdelingen der for å utnytte fluktuasjoner i markedet, og da som du innledet med å si, det et hedgefond, så enkelt det. Det Statkraft tradingavdelingen i Statkraft er ikke noe annet enn et hedgefond hvor det norske skattebetalere som eier det da.
De har blitt invitert en rekke ganger til å stille opp her på forskjellige grunnlag, og en av dem har vært rundt tradingaktiviteten, for vi ville lære mer om det, men de har takket nei alle ganger.
Men og det en åpen invitasjon. Har de lyst til å komme og fortelle oss om tradingaktiviteten sin, så skal vi være lutt røre, det lover jeg. Vi skal ikke i utgangspunktet være kritiske til dem, og jeg ikke kritisk egentlig til dem. Jeg bare sier hva jeg mener at de er. Det ikke ment som kritikk, det ment som beskrivelse.
Men det jo et hett marked. Et annet hett marked, jeg hørte på en, jeg vil ikke akkurat kalle det en konkurrerende podcast, for de har noen millioner lyttere, men jeg hørte på en Bloomberg podcast.
Vi har ikke det enda?
Nei. Jeg hørte på en Bloomberg podcast som omtalte noe som vi har snakket om i alle år, og du har snakket om i alle år, uten at nødvendigvis lagt så mye vekt på det som en egen kategori. De kaller det podshops, multistrat fund, i praksis mange små enheter under en stor paraply som et fond. Det jo noe du ofte snakker om med Millennium og de her.
Og Citadel, ja. For å nevne noen. Baliasen i Point 72, ja.
Det den nye modellen for hedgefond, egentlig, kan man si. Hvis man skal si at noe den nye modellen, så vil jeg si at dem som gjør det best nå, virker å være strukturert på den måten. Hvor det kom fra? Hvor kom podshops fra? Eller hvor kom multistrat fra opprinnelig?
Ja, det det rette spørsmålet å stille. Altså, de kommer rett og slett fra banker, altså bankenes dealingrom. Tidligere, der drev de med alt. I en banks dealingrom som var svært gulv, så handlet man alt fra valuta til råvarer til ja, you name it, det ble handlet der. Og på forskjellige måter, og så kom da etter 2008, så kom det regulering som gjorde det umulig å drive, og dermed så oppstod en del, eller i hvert fall flere sånne fond, for man tok da tradinggrupper fra disse her, og satte under ett gulv, og disse handler da helt uavhengig av hverandre, driver med helt forskjellige ting, men du har felles risk management, og kapitalen kommer inn, til disse å bli allokert i forhold til hva de holder på med. Så du har long-short forvaltning, det statistisk arbitrasje, du kan ha kvantfond, du har makro-tradere, du har råvaretradere, du har tradere som for eksempel spesialiserer seg kun på oljeaksjer, kun på olje og så videre. Og fordelen at du får veldig mange av disse her under, altså du får mange typer av inntektsstrømmer som ikke nødvendigvis har noe med hverandre, og det demper da svingningene på totaliteten. Så det liksom hensikten med det, og dette her kunne vært satt opp i Norge, og det var jo en bank som, og et forsikringsselskap som jobbet med å gjøre det, men så sluttet da vedkommende som var primus motor for dette, så ble det aldri gjort. Men du kan si at Storebrand, DNB, sikkert Nordea også, eller Nordea, der er vel tradingen egentlig i København, jeg tenker meg om, men kunne ha satt opp lignende systemer i Norge. Felles for disse er at de skal ikke hente avkastningen sin fra retningen på markedet. Altså Millennium er fullstendig uten beta. De tar ikke inn forvaltere som er avhengig av at markedet stiger. Så du kan si at de skal være et alternativ. De skal være en alternativ inntektskilde for investorer som da for eksempel allerede har eksponering mot retningen på aksjemarkedet eller obligasjonsmarkedet. Så de fyller en absolutt en rolle, og de har da, altså de siste 5 årene så har forvaltningskapitalen på disse ifølge Goldman Sachs steget med 150% mot resten av hedgefondindustrien som da har steget, hvor forvaltningskapitalen har steget med 13%.
Jeg ser en oversikt her over de største fondene. Citadel er vel det største, de har jo flere, men deriblant ja. Multistrat. De har 253 milliarder dollar under forvaltning. Så har du Millennium har 218, så har du Baljasny.
Dimitri Baljasny.
180 milliarder, AQR, som helt nylig har hentet inn nye penger. 145 milliarder, Renaissance Technologies, det er kanskje mest respektert av alle sammen, 121 milliarder. De har jo cappet seg selv, de kunne jo vært mye større.
Ja, visst.
Og så har du en Goldman Sachs Asset Management, 106 milliarder, og så etter hvert går det nedover da. Så det store summa, gjennomsnittlig fondet 37 milliarder dollar på ja. Topplista.
Så
det store fond, det tiltrekker
ja,
store penger.
Ja, de er kjempestore. Og det er veldig, veldig strikt risk management hos dem også.
Men du har sånne gamle stjerner som Tudor, altså ja. Tudor Jones. Han var jo på en måte sånn klassisk hedgefondforvalter, men har nå et multistrett oppsett, så vidt jeg skjønner.
Mm-hmm.
Og det er interessant da, fordi at når man hører om hedgefondforvalter, så hører du veldig ofte om de her one-man show, sånn som Bill Ackman for eksempel,
ja.
Som er strukturert helt annerledes.
Ja da, helt klart. De er med, så det er en forskjell, og du kan si at det som er greia her er jo da å kunne allokere riktig for de som er da, altså han som er Chief Investment Officer, er jo da å allokere riktig mellom disse gruppene, altså du trekker kapital når du ser noen begynner å gjøre det dårlig, eller strategien til noen begynner å gjøre det dårlig, da reduserer du kapital der, og så øker du hos de som har strategier som gjør det bra, oppkjøpsstrategier, mye sånne strategier som er der, altså merger arb.
Og det er jo det fordelen med det her, er jo at du kan gjøre ting med ganske stor nominell avkastning, altså stor prosentmessig avkastning, men med relativt beskjedne summer sammenlignet med et stort fond der du må gjøre ganske store ting for å flytte nåla. Men når du sprer det utover massevis av forvaltere,
ja, det er fordelen, det er helt riktig. De kan ta imot veldig mye mer penger.
Du hadde noen sånne generelle leste aviser-saker. Ja. Det var videreføring av det med Tangen fra sist.
Ja, og for jeg så nå at nå gjorde man et nytt angrep på Tangen, og det gikk på at han ikke, at han var mot høyere utdannelse, så skulle du nesten tro i utgangspunktet, hvor noen hadde spurt om dette med doktorgrad, og så virker det som da Tangen er imot at noen tar en doktorgrad, mener at det er helt, helt unødvendig, men når du leste mer nøyaktig på hva han sa, så ble han spurt om av noen som da ønsket å komme inn i kapitalforvaltning, om man skulle ta da, om det var en fordel å ha en doktorgrad, hvor på Tangen sier at nei, det mente han ikke var det, men at man heller kunne ha to forskjellige mastergrader, fordi bredde var viktigere enn en nødvendigvis entydig fordypning på ett emne. Nå skal det sies at for noen år siden så var Tangen på Oslo Business Forum, og jeg mener at det var han som intervjuet Yuval Noah Harari, han som skrev Sapiens og Homo Deus, og han sier i sitt foredrag, altså Harari, nettopp at for fremtiden så vil man trenge flere typer utdannelse, for vi vil ha flere karrierer, rett og slett fordi hvordan verden utviklet seg videre. Så det Tangen sier er helt i tråd med det Harari sier, og han hadde kvalifisert i forhold til hvilken type stilling som denne som vedkommende som spurte ba om. Og jeg synes jo da liksom, det er ufair å gå løs på ham for å si at han er imot høyere utdannelse. Det virker som det er en sånn der, nå pusher man på for å finne for å finne feil, men liksom, du skal finne feil, finn ordentlig feil hvis de finnes, og ikke drive surr rundt, for dette er jo egentlig bare støy, og jeg kan aldri tenke meg at Tangen er imot at folk utdanner seg, for å si det på den måten. Han svarer konkret på et spørsmål om stilling innenfor kapitalforvaltning. Så det var det ene, og det andre jeg må innrømme, jeg smilte litt av, det var når Petter Stordalen da, fordi han har jo sagt at han har jo gått på barrikadene hele tiden hver gang det har vært noe, så har han sagt at han betaler sin skatt med glede, og det har liksom ikke vært, mens flere av hans venner sier at han betaler jo ikke noe skatt, så hva han prater om, men nå har han saksøkt, fordi nå forlanger staten at han betaler skatt på 800 millioner som han har tatt ut av selskapene. Men så tenkte jeg kanskje han er misforstått, fordi jeg tror det han betaler med glede, det er advokatkostnadene for å slippe å betale skatten. Det må jo være et eller annet der som er feiltolket. Så har jeg lyst til å gi en shoutout hvis jeg kan, og det er til Christian Ringnes. Jeg så at han var 70 år på søndag. Takket han for et fyrverkerishow. Jeg var ikke der, men jeg tror mesteparten av Oslo kunne se det. Men shoutouten går på det der at han ble spurt om hva, altså folk hadde lurt på hva han ønsket seg til det, som 70-årsgave, og da svarer han bidrag til Fritt Ukraina. Og det synes jeg var fint og stort, og hadde lyst til å bare gi en shout-out i forbindelse med det. Respekt for den.
Men da tror jeg vi kan runde av dagens episode med et klipp fra et intervju vi gjorde i forrige uke på Patreon. Det er Julian Lindley French, som er en geopolitisk ekspert, og gir en breakdown av hvordan verden er akkurat nå, og det som er viktig nå, og vi har fått veldig god tilbakemelding på intervjuet, så det her er definitivt verdt å høre på. Det her er cirka 10 minutter klipp fra det intervjuet. Hele finnes på www.patreon.com/tiderpenger.
Det er et suverent intervju, gleder dere til å lytte, og som sagt, tusen takk for at dere lytter, og ha en riktig god uke.
Yes, well, we believe it's necessary. As I said, all of us have been in some capacity on the front line of policy or even on the front line of war. And there's a culture that's developed in Europe in particular where we talk around threats, we talk over threats, but we never directly deal with them. And the view of the group as a whole is that many of our policymakers, who are younger than we are, they never knew the Cold War. Many of our leaders never knew the Cold War. And because of that, not their fault, there is need for guidance. So in a sense, that's why we have approached the issues in the way we have. you know, what was Pearl Harbor? Pearl Harbor was, on the one side, a surprise Japanese attack on the U.S. Pacific Fleet in Pearl Harbor. On the other side, it was because the Americans simply refused to see what was developing in Japan and the capability that Japan was developing with carrier-borne aircraft. So a mixture of denial and aggression by an adversary could create the situation in Europe where there is once again an immense shock. In many ways, it would be a digital shock. It would be a shock created by the exploitation of an enemy or adversary by the many vulnerabilities of open societies, which are informational, which are social, which are governmental. Critical infrastructures, food, energy, supplies, basic raw materials, which are very vulnerable these days to attack, not least because of just-in-time globalization of the last 30 years, which has created a system which could is a bit like a house of cards and could be collapsed by a determined adversary even before a shot was fired.
In the past years, there's been a lot of talk about the exploded pipelines in the off the coast of Denmark, and there's been other situations. Like recently, there was a suspicious derailing of a Swedish train in the north of Sweden. What do you think about these things? Are they cause for concern?
Yes, but I do think we have to avoid paranoia here. What is required in these situations is first and foremost a close analysis of what happened to make the distinction between a systems failure and systems destruction. I think there is sufficient evidence from and I've spoken to the people who know about these things, that the attacks on pipelines are precisely that, attacks. Their messages, their warnings of just how vulnerable we are as democracies that are reliant on these critical infrastructures. The Royal Navy, for example, has just commissioned in my own country a new ship, the Proteus, which is designed to enhance our ability to protect our undersea infrastructure. And we know, for example, with submarines like the Volgograd, that the Russians do indeed have the capacity and growing capacity in the Northern Fleet to cause damage. They also have a specialized special forces unit as part of the MMO, which is designed to do precisely this. So there's no question that the Russians have the capability, they have the opportunity, and at the moment they probably have the intent. And their main intent is to send us messages that they could do an awful lot more damage. Now, whether these specific instances that you mention are indeed attacks, well, some maybe not, but that has to be down to the analysis of each individual event.
While I have you here, I want to ask a practical question regarding surveillance off the coast of Scandinavia. There's, of course, very close proximity to Russia, and we see a lot of reports about ships that are going in and out, and there's submarines, and it's a long history of this. Is there any practical reason why there is not surveillance? I mean, with all the satellites, it should be possible, no?
Yes, it's technically possible, but only a very few countries have that capability, most notably the Americans, with their KH-11, KH-12 satellites. There are new generations of small satellites being developed, but these satellites have to be tasked. The whole world cannot be covered at any one time. There are commercial capabilities like MARSATCOM, which also could be tasked, but they tend to be focused where there is commercial opportunity. Until recently, the Nordic states have been regarded as a relative backwater of geopolitics. But with the growing contention in the Arctic, with Finland and Sweden joining the alliance, with Norway now on the front line of in many respects of Russia's coercive interest, then clearly we are going to have to do more to give that kind of picture to our leaders and commanders, which they need as their basis for decision making. Now, one of the great lacuna, in my opinion, is Europeans' capacity for these kind of so-called enablers. We rely too heavily on the Americans, who are very busy and increasingly busy in the Indo-Pacific, to provide that kind of technology. It's vital, to my mind, that Europeans develop their own, so indeed we can see the full operating picture around the entire NATO area of operations, the European theatre of operations. Up until recently, when I was in NATO HQ, one thing that was noticeable was that when you saw a map of the Atlantic Alliance, the northern part of Norway, which is one of the most contested areas in the world, wasn't even on that map. So I think it's requiring a kind of mindset change from this idea that we have an eastern flank and we have a southern flank, but we also clearly have a high north flank as well, which is only really beginning to be addressed by the alliance and its nations.
You work close with NATO, and of course you have deep insight in it. Let me ask a basic question. What's the status of NATO right now? How strong is the alliance?
The status is that NATO is stronger than it has been since the end of the Cold War, but weaker than it needs to be. Now, the issues that make it weaker than it needs to be are as much political as military. The Americans are becoming overstretched. They have challenges with the rise of China, the challenge by Russia, the situation in the Middle East, where they're a bit like Britain in the late 19th century, which appeared immensely strong on paper with the Royal Navy, but had to spread that force across the world and across a spectrum of domains, from military to air to sea to land to cyber, to information contest. And they need capable allies. And those capable allies have to come from Europe on one flank and from the likes of Australia, Japan and South Korea on the other Pacific flank. Now, in Europe, we have been pathetic for too long. And that's not too strong a word. You know, I wrote my PhD many, many years ago on the future of European defence. I've worked on it. I've been at the forefront of it for many years. And I'm so tired of listening to European leaders make grand declarations and deliver very, very little. That's got to change, because NATO is essentially a European alliance guaranteed by the Americans. And if we want that alliance to continue to be credible in its primary mission, which is deterring a high-end aggressor like Russia, then it's Europeans first and foremost who must provide the initial first responder high-end military capabilities, so that the Americans are not stretched so thin that their own security interests are undermined. No country will do that. You know, I've just been watching this new Spielberg Hanks drama, Martyrs of the Air, and it's about the American bomber campaign in Europe during World War II. And I think it captures the mood of Americans right now, which is, if you watch it, you think that they won the war completely on their own. In fact, RAF Bomber Command did more than the Americans, delivered far more missions and more ordnance than the Americans. But there's a growing sense of America on its own, America saving Europe. And you see that in parts of the Trump campaign and the threats that Trump is making towards those allies who do not deliver the basic requirement of 2% GDP on defence, the NATO Defence Investment Pledge, which Europeans need to take heed of. America's feeling angry right now. It's feeling unloved. It's feeling that it does everything and the rest of us do nothing. And to some extent, they have a point. So unless Europeans collectively, by 2030, provide 50% at least of all the military requirements NATO needs to maintain credible deterrence, then the alliance could be in trouble. For the moment, the Americans will remain in because it's a vital part of their own strategic interest. But we Europeans simply can no longer afford to be complacent.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.